Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 22-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր Դավոսում մեկնարկում է ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Ինչով են զբաղվել հետխորհրդային երկրների ներկայիս առաջնորդները 10 տարի առաջ և ինչպես են նրանք փոխվել։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն այսօր Մոսկվայում հանդիպում են ունենալու բանակցելու համար Կուրիլյան 4 վիճահարույց կղզիների շուրջ, որոնց պատճառով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ռուսաստանի և Ճապոնիայի միջև խաղաղության պայմանագիր չի կնքվել։ Չնայած բանակցությունների ակտիվացմանը Կրեմլը կասկածի տակ է դնում խնդրի արագ լուծման հեռանկարները։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հունվարի 21-ին հայտարարել է, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Ճապոնիան չեն հրաժարվի իրենց ազգային շահերից, ավելացնելով, որ բանակցությունները գտնվում են իրենց նախնական փուլում և ամենայն հավանականությամբ երկարատև գործընթաց է սպասվում։ Եվրոպական միության բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով Ուկրաինան և Ռուսաստանը պետք է որ կարողանան համաձայնության գալ, մինչև 2019 թվականի վերջ Եվրոպա բնական գազ տեղափոխելու վերաբերյալ, եթե ամեն ինչ հարթ անցնի և եթե բոլոր մասնակիցները նույն նպատակին ձգտեն, ես վստահ եմ, որ այս գործընթացը հաջողությամբ կավարտվի այս տարվա վերջին, հունվարի 21-ին Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարես Սևկովիչը ռուս և ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո։ Բանակցություններին մասնակցում էին Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը, Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը, Ուկրաինայի նավթո-գազ պետական էներգաբլոկի և ռուսական գազային հսկա Գազպրոմի ղեկավարները։ Ռուսաստանի իշխանությունները հաղորդում են, որ Տանզանիայի դրոշով 2 առևտրային նավերում բռնկված հրդեհի հետևանքով Ղրիմում Կերչի նեղուցում առնվազն 14 նավաստի է զոհվել։ Ռուսաստանի Դաշնության նավատորմի և ծովային տրանսպորտի գործակալության մամուլի քարտուղարը հունվարի 21-ին հայտարարել է, որ անձնակազմի 12 անդամներ փրկվել են, ևս 5-ը անհետ կորած են։ Ըստ Ալեքսեյ Կրավչենկոյի, հրդեհը բռնկվել է, երբ նավերից մեկը վառելիք է փոխանցել մյուսին։ Շարունակում ենք թողարկում այսօր Դավոսում մեկնարկում է ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովը, որտեղ բացի զուտ տնտեսական հարցերից քննարկվում են քաղաքական խնդիրներ, օրինակ զարգացող երկրների պարտքի հարցը, նաև գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացի հետևանքները։ Այդ ֆորումին կմասնակցի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Արդիական աշխարհի քաղաքական և տնտեսական գործիչների մի մեծ խումբ այսօր հավաքվում է Դավոսում, որտեղ գումարվում է համաշխարհային տնտեսական ֆորումը։ Մասնակիցների թվում են պետությունների, ինչպես նաև խոշոր ընկերությունների և բարեգործական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, տնտեսագետներ, գիտնականներ, կրոնական առաջնորդներ, հասարակական հայտնի գործիչներ, հանրային գործունեություն ծավալող արվեստագետներ և շոու բիզնեսի աստղեր։ 2019 թվականի Դավոսյան ֆորումի նշանաբանն է 4.0 համաշխարհային ճարտարապետության ձևավորումը 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության պայմաններում։ Հիմնական թեմաներն են գլոբալ համագործակցության մարտահրավերները և թվային հեղափոխության բերած փոփոխությունները։
It's the most comprehensive multi-stakeholder summit in the world.
Գլոբալացման 4-րդ ալիքը պետք է լինի մարտակենտրոն, ներառական և կայուն։ Մենք թևակողում ենք համաշխարհային լուրջ անկայունության փուլ, որը տեխնոլոգիական խաթարումների և աշխարհքաղաքական հզոր ուժերի վերափոխումների հետևանք է։ Մեզ անհրաժեշտ է բոլոր դերակատարների ներդրումն ու երևակայությունը առկա մարտահրավերների դիմագրավումը պատկերացնելու համար, ասել է Դավոսի ֆորումի հիմնադիր և երկարամյա ղեկավար պրոֆեսոր Կլաուս Շվաբը։ 2019-ի ֆորումին մասնակցում են Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Ուլի Մայերը, Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն, Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարո, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Չինաստանի փոխնախագահ Վանգ Քիշանը, Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, տասնյակ այլ պետությունների առաջին դեմքեր։ Իդեպ, ՎԿԱ-ը կոչելով կառավարության ֆինանսավորման մասնակից սառեցման շատդաունի հանգամանքը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է իր, ինչպես նաև ամերիկյան այլ ներկայացուցիչների մասնակցությունը Դավոսյան ֆորումին։ Հավելենք, որ այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը Դավոսում կներկայացնի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրերս Դավոսի ֆորումի կայքում հրապարակվել է վարչապետի հոդվածը Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության, մարտահրավերների և ձգտումների մասին։ Թավշյա հեղափոխությամբ մեր երկրում ժողովրդավարություն է հաստատվել, գրել է վարչապետը, նշելով, որ 2018 թվականի ապրիլյան շարժումը միավորել է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին, այլև ամբողջ աշխարհում ապրող հայությանը։ Դավոսի 2019 թվականի համաշխարհային տնտեսական ֆորումը կավարտվի հունվարի 25-ին։
Երեք Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանեց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Հարցերը բազմազան էին վերելակներից, աղբահանությունից մինչև պարգևավճարներ։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարին Եղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն քաղաքապետ, դուք ի վերջո արդարադատյան նախարարությունից ստացաք պատասխան, կարող եք հրապարակել պարգևատրման ցանկը, որովհետև ձեր քաղաքական թիմի մարզպետները հրապարակել են, ավելին մի քանիս իրենք իրենց են հավատը պարգևատրել, կարող դուք էլ եք ձեզ պարգևատրել։
Մենք չենք ստացել դեռ նամակը, ես սրտատրով սպասում եմ նամակին, իրոք այսօր նույնպես տեղեկացավ, որ դեռ չենք ստացել։ Բնականաբար ես ինքս ինձ չեմ պարգևատրել եւ չեմ էլ պարգևատրելու, այսինքն սա իմ որոշումն է, որ ես պրեմիաներ չեմ ստանալու։ Իմ այստեղ քաղաքապետի պաշտոնում գտնվելը շատ սկզբունքային հարց է եւ կապված չի գումարների հետ, այսպես ասեմ։ Այնպես որ սպասենք կարտադրության նախարարությանը, ինչ պատասխան կտան եւ մենք այդպես էլ կշարժվենք։
Դուք ասում եք, որ դա անձնական տվյալների գաղտնիության հարց է, այս դեպքում ձեր քաղաքական թիմի մարզպետները խախտել են դա հրապարակելով այդ ցանկը։
Ճիշտ ասած, ամեն մեկը իր արարքների համար ինքը պետք է պատասխան տա։
Իսկ ճիշտ է, որ դուք մի քանի անգամ հրաժարականի դիմում եք գրել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել։
Ոչ։
Դուք խոստանում եք, որ ամռանը կենտրոնը Կրկինչի բուրի գարշահոտություն կենտրոնում եւ առնետները չեն լցվի շուկամուտքեր։ Օրինակ, պատրաստ եք ոտքով քայլել մտնել այդ շենքերը, որտեղ հենց արդեն մուտքի մոտ առնետները ձեզ կդիմավորեն։ Մեր շենք օրինակ թակավորություն է առնետ։
Ոչ, այդպեսի բան չի լինի եւ այո, պատրաստ եմ, ասեմ ավելին, այս ընթացքում, ինչ ես արդեն քաղաքապետ եմ, մշտապես շաբաթ եւ կիրակի օրերը անցկացնում եմ թե աղբավայրում, թե շենքերի այդ աղբամուղերի տակը, անձամբ ինքս ստուգում եմ, եթե խնդիր կա, զանգում եմ, ասում եմ, որ գան այդ խնդիրները լուծեն, այնպես որ շատ մոտիկից, շատ sense ֆիզիկապես մոտիկից ծանոթ եմ այդ խնդրին, իրապես
ինքս էլ եմ
շատ հաճախ իմ մեքենայի մեջ կան ձեռնոցներ, ռետինե, եւ ինքս էլ շատ հաճախ, որ միչեւ սպասել որ մեկը գա, քանի որ ես մի քիչ իմ բնավորությամբ sense արագ շարժեմ, անհանգիստ եմ, այդ հարցը արագ լուծում եմ, անցնում եմ առաջ։
Լավ, երբ ենք նորմալ տրանսպորտ ունենալու։
Այս են թեմանը, որ ես ասում եմ երկու տարվա ընթացքում եւ ասեն երկու տարի հետաձգվում, ոչ, երկու տարի չի հետաձգվում։ Ես վերջերս Daimler ընկերության հետ հանդիպեցինք նաեւ այս հարցով, ուրեմն իրենք արտադրում են 1600 ավտոբուս տարեկան։ Այսինքն անգամ եթե այս պահին գումարը ասենք մեր ձեռք լինի, ասենք արտադրենք մեր ավտոբուսները, հազիվ մի տարվա մեջ մեզ արտադրեն այդ ավտոբուսները տային, պատկերացրեցիք, չէ՞։ Երկու տարվա ընթացքում սա նշանակում է այս պահին, երբ արդեն ընկերությունը վերջնական տամ մեծ արդյունքները 6 ամիս մեզ պետք է իմպլեմենտացիայի համար, 6 ամիս մրցույթի համար, որ օպերատորները ընտրվեն, եւ արդեն մնացած 1 տարին այդ օպերատորի գույքի ձեռբերում, տեղում աշխատանքներ եւ այլն։
Առնվազն
2 տարի, սա այն դեպքում, երբ օպերատորներին հետարքի լինի մեր շուկան։ Այսինքն այստեղ գիտեք, ես ոնց նկարագրեցի, ամենասահուն, ամենալավ տարբերակը։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից։ Առավոտյան թերթը իր խմբագրականում գրում է մարզպետները, պարգևատրելով իրենց և իրենց աշխատակիցներին, ակնհայտորեն օրենք չեն խախտել։ Ավելին վստահ եմ, որ առաջներում կար այդպիսի, այսպես ասած, պրակտիկա, բայց հեղափոխությունից առաջ պետական համակարգում կային բազմաթիվ այլ պրակտիկաներ, և դրանք մերժելու համար տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել։ Այժմ խնդիր կա ձևավորելու այնպիսի, այսպես ասած, պրակտիկաներ, որոնք չեն հակասի ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը պաթետիկ բացականչությանը և հպարտ քաղաքացիների հրճվալից արտասուքին։ Պետական պաշտոնյաների նկատմամբ պահանջներն ավելի խիստ են, որովհետև մենք հարկատուներս նրանց վստահում ենք մեր գումարները, նրանք ոչ միայն օրենքի, այլև բարոյական նորմերի, էթիկայի տեսանկյունից պետք է անթերի լինեն։ Եթե մարդը Հայաստանի նման աղքատ երկրում չինովնիկական ամբարտավանությունը մերժող հեղափոխությունից հետո ստանում է որևէ պետական պաշտոն, այդ թվում մարզպետի, ապա նա պետք է պատրաստ լինի որոշակի անհարմարություն, անգամ զողողությունների, մասնավորապես չոր աշխատավարձով ապրելուն, գրում է առավոտը։ Նույն թեմային է անդրադառնում փաստը, նոր իշխանությունների ցանկացած քայլ, այդ թվում ֆինանսական գործարքների հետ առնչվող, գտնվում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում, ինչը բնական է, նախորդ իշխանության հետ կապված կարծրատիպերը վերջնականապես արմատախիլ չեն եղել, իսկ իշխանության վարքը դեռևս այդ կարծրատիպերին որոշակի կենսունակություն է հաղորդում։ Խնդիրը սակայն ոչ թե պարգևավճարներն է ինքնին, այլ այն, որ իշխանությունները շարունակում են փութորեն վատնել իրենց վստահված ահռելի քաղաքական կապիտալը։ Հասարակությունը ակնկալում է որակապես նոր մակարդակի վերնախավ, որի հանդեպ բնականաբար խստապահանջ է, ամփոփում է փաստը։ Փոխվել են ներողություն, շարունակում ենք թողարկումը, ինչով են զբաղվել հետխորհրդային երկրների ներկայիս առաջնորդները 10 տարի առաջ և ինչպես են նրանք փոխվել։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Այս օրերին, երբ Facebook սոցիալական ցանցում Line Tap է հավաքում 10 տարվա փոփոխություններին նվիրված արշավը 10 Years Challenge-ը, ազատության Current Time հերոսածրագիրն ամփոփել է, ինչ է փոխվել նախկին խորհրդային միության երկրներում, ովքեր են այսօրվա ղեկավարները և ինչով էին նրանք զբաղված մեկ տասնամյակ առաջ։ Ամենակնհայտ փոփոխությունն արձանագրվել է Հայաստանում։ 10 տարի առաջ անդիմադիր մարտի 1-ից հետո ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանը հիմա պետության առաջնորդն է։ Անցած տարի նախաձեռնած բազմամարդ ցույցերից և շուրջ 10 տարի իշխող Սերժ Սարգսյանին հրաժարական պարտադրելուց հետո 2009-ին միջդեռ դատարանը նրան 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ադրբեջանի իշխանական վերնախավում արդեն 13 տարի է, ոչինչ չի փոխվում։ 2003-ից ի վեր նախագահը Իլհամ Ալիևն ով իշխանության ղեկը ստանձնեց հոր, նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի մահվան մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը հրապարակելուց անմիջապես հետո։ Անցած տարի նախագահական ընտրություններում Ալիևը հերթական հաղթանակն արձանագրեց ստանալով ձայների 80%-ից ավելին, ընդ որում տարիներ առաջ սահմանադրությունը նրա նախաձեռնությամբ փոխվել էր և նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը դարձել 5-ից 7 տարի, ինչը ենթադրում է, որ Ալիևը կարող է նախագահականում մնալ առնվազն մինչև 2025 թվականը։ Բելարուսում արդեն ոչ թե 10, այլ 25 տարի է, ամեն ինչ կայուն է և կանխատեսելի, գոնե նախագահության հարցում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի առաջնորդն է 1994 թվականից, նախագահի պաշտոնը հիմնելու առաջին օրից։ Երկու ժամկետ պաշտոնավարելուց հետո Լուկաշենկոն սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնեց, հնարավորություն տալով ինքն իրեն առաջադրվելու իշխանավարել, որքան կամենա։ Այդուհետ մինչ օրս նա բոլոր ընտրություններում ստանում է ձայների առնվազն 79%-ը, մինչ արևմտյան կառույցները հայտարարում են կեղծիք և ընդդիմության դեմ լայնածավալ ճնշումների մասին։ Ղազախստանում առաջնորդի լուսանկարը թարմացնում են մեկ պատճառով՝ մազերն են սպիտակել։ Նուրսուլթան Նազարբայևը նախկին խորհրդային միության տարածքի ամենաերկարակյաց առաջնորդն է, իշխում է արդեն շուրջ 29 տարի։ 2010-ից սահմանադրությամբ 78-ամյա Նազարբայևի համար հատուկ կարգավիճակ են ամրագրել Ղազախստանի առաջին նախագահ և ազգի առաջնորդ։ Գերտերության Ռուսաստանի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 10 տարի առաջ վարչապետի աթոռին էր կարճատևայցով։ Երկու ժամկետ նախագահելուց հետո 2008-ին նա ժամանակավորապես տեղափոխվեց կառավարություն, պաշտոնը զիջելով Դմիտրի Մեդվեդևին, հետո շախմատային փոխատեղմամբ ամեն ինչ վերադարձավ իր շրջանը սյուր։ Անցած տարի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը երկրորդ անգամ անընդմեջ դարձավ նախագահ։ Հերթական հաղթանակից ընդամենը մի քանի ամիս անց Չեչնիայի խորհրդարանը պետդումա ներկայացրեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի միևնույն անձը կարող է 3 անգամ անընդմեջ դառնալ Ռուսաստանի նախագահ։ Գործող ժամկետի ավարտին 2024-ին Պուտինը կլինի 72 տարեկան։
Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։